Казакстан мемлекети, мемлекет ретинде ондай маселенин бар экен мойындаган жок о баста. Сонан кийин ушундай курмандар көбөйө баштагандан кийин бул маселе Казакстанда бар экен жана да бул маселе өтө көбөйүп бара жаткан. Көрүп мемлекетибиз бул маселенин бар экенин мойындап, сонан кийин 2006 жылы садам саудасына каршы күрөшүүгө мүмкүндүк беретин заң кужаттарын дайындап, сондай арнайы заң чыгарды.
Айна Шорманбаева жасөспүрүмдөр де жиі адам саудасынын курбандары болуп жатады дейди.
Балалар тартады, әсіресе жезөкчөлүккө кичкентай кыздарды мисалы 12 жаш, 14 жаш өтө жиі кездешет. Бир окуя болгон Көкчөтөө болду. Онда бир 11 жаштагы кызды осылай жезөкчөлүккө мажбурлаган. Сондай окуялар бар. Анда урлоо да бар, алдап сылоо да бар, андан кийин мажбурлоо да бар, күч колданып, коркутуп, яны баланы коркутуп өтө жеңил го. Эрешектерге караганда ал эрешектерге эрне күч менен немесе ошо урлап келип жабык жерде устап иш.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан адам саудасы проблемасына арналган хабарды тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мерверт Сырсебай. Багдарламаны шагын кулактандырдан кийин жалгастырабыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикирталастарына катышыңыз.
Азаттык экономия кызуу пикирталашка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattyk.org.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан адам саудасы проблемасына арналган хабарды тыңдап отурсуз. Казыркы уакытта адам саудасы трансулттук уюмдашкан кылмыш ретинде тез дамып келе жаткан жана өтө табысты аракеттин бири ретинде кауп тугузады дейди мамандар. Статистикалык деректерге сүйөнсек, адам трафиги әлемнин көптөгөн мемлекеттеринде өсүү бет алысы менен катер төндүрүп отур. Бириккен улуттар уюмунун деректерине сүйөнсек, бүгүнкү таңда әлемде шамамен 27 миллион адам құлдыққа таңылған. Қауіпті аймаққа Непал, Судан, Біріккен Араб әмірліктері, Үндістан, Гаити, Мьянма секілді мемлекеттер еніп отыр. Ақштың мемлекеттік департаментінің бағалауы бойынша әлемде жыл сайын еркінен тыс шамамен 4 миллион адам сатылып тасымалданады екен. Халықаралық сарапшылар жыл сайынғы әлемдік құл сатудан кіріс 9,5 миллиард долларға жеткен анықтаған. Камилла қазір жеке төл құжатын алуды мақсат етіп отыр. Оған құлдықтан құтылуға жүргізуші көмектескен екен.
Маған біреу көмектесті де қашып шығуға. Шофер болып кірген ғой жаңадан ше. Сізді бір ай істеді де мен оған өтініш жасадым да үйіне кетем деген кезде. Бөтен бала болатын да жарайды деді көмектесем деді. Көмектесті. Біз магазинге шығарып жүретін ғой пол жүргізіп сөйтіп. Сол кезде айтты да ол сол жерде шығып тұрмын мен келем деді да дайын отыр деді да. Сөйтіп такси ұстап келіп алып қашып кетті да. Квартирасын мәтештік. Содан кейін ол қол көтере бастады. Өз сатпақшы болды да. Алып қашып кеткен адам ше. Одан кейін үйдің хозяйкасына айттым мен милиция шақырып беріңізші деп өтініш білдірдім. Содан шақырып берді.
Қазақстан өзінің географиялық және экономикалық жағдайына байланысты адам саудасы құрбандары шыққан транзит мемлекет болып табылады дейді Дағдарыс орталықтар одағының жобалар үйлестірушісі Елена Парашенко.
Вот Казахстан, он как бы является страной транзит.
Қазақстан транзитті мемлекет болып табылады, шығарылатын және апарылатын ел. Яғни біздің азаматтарымызды дамыған мемлекеттерге алып шығады және дамушы елдерден шетел азаматтарын әкеледі. Апаратын елдер Біріккен Араб Әмірліктері, Түркия, Ресей, Грекия, ал Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстаннан алып келеді. Соңғысы сирек кездеседі, сондай-ақ ішкі тасымал болады. Жыл басынан бері бізге осы мәселеге қатысты 4 қоңырау түсті. Олар бойынша 4 қылмыстық іс қозғалды. Құрбандарды әдетте алдап тартады, жоғары ақылы жұмыс ұсынады. Бұл жүйе жақсы іске асады. Тіркеу немесе тағы да басқа сылтаулар мен құжаттарын тартып алады. Содан оны қамап түрлі зорлық-зомбылық көрсетеді.
Бьют, насилуют, издеваются.
Дейді Елена Парашенко. Республикадағы адам саудасына қарсы күресте Алматы және Көкшетау қалаларында адам саудасы құрбандарына арналған 2 арнайы жетімхана бар. Ал 2009 жылы Астанада мемлекеттің қаржыландыруымен адам саудасынан зардап шеккендерге арналған оңалту орталығы ашылды. Мамандар құрбандарға құқықтық және психологиялық көмек қажет дейді. Сондай-ақ қоғамдық ұйымдар оларға мамандық құқыққа ие болуға жәрдемдеседі екен. Айна Шорманбаева адам саудасының ең тараған түрі адам еңбегін қанау дейді.
Ең танымал жезікшілікке тарту, яғни мәжбүрлеу, нәпсі құмарлық мақсатта пайдалану адамды ең тараған түрі, бірақ ең тараған деп айта алмаймыз. Ол тек қана құқық қорғау органдарына ең танымал тірі деп айтуға болады. Ал ең тараған тірі біздің зерттеуіміз бойынша осы жылда және де өткен жылда жүргізген ол адамның еңбегін қанау. Ол одан кем түспейді. Және де осы жылы көптеген бала сату оқиғалары көп анықталып жатыр. Ол да мәселе бар бізде. Тағы бір мәселе ашылмай жатқан, мүлдем ашылмай жатқан құқық қорғау органдары тарапынан және де үкіметтік емес органдарда ол туралы ештеңе айтпайды. Мына адамдарды органдарға сатты. Ондай оқиға бар.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан адам саудасы проблемасына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqu.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан адам саудасы проблемасына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Камиланың куәлік етуінің арқасында айыпталушылардың үстінен қылмыстық іс қозғалған екен. Ол алғашқы шағымын Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласының ішкі істер басқармасына түсіріпті.
Жаздым ғой Қаскелеңде ұдала. Үйлерін көрсеттім ғой, мен ұстап алып келді ғой сол күні ертесінде ақ соларды. Қыздармен бірге ұсталып сөйтті ғой. Әйелдері не қылды, угрожат етті. Өлтіріп жібереміз, үйтеміз, бүйтеміз деп. Заявлениен қайтарып ал деп ше. 10,000 доллар предлагать етті да. Қайтарып алған жоқпын. Сот енді болайын деп отыр. Үкім енді шығады деп сөйтті. Әлі сот болған жоқ.
Жыл басынан бері адам саудасы деректері және адам ұрлау қылмыстары бойынша Қазақстанда 200-ден аса қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Айна Шорманбаева жыл сайын осындай деректер анықталады дейді.
Жыл сайынғы статистика мәліметтер. Өткенде әр жыл сайын осы 200-ден астам фактілер анықталады. Бұл жылғы статистикада дәл солай. Бұған ең алдымен не себеп? Ол ең алдымен құқық қорғау органдарының деңгейі, мысалы, жеткілікті емес дәрежеде. Яғни олар адам саудасының қандай қылмыстың түрі екенін және оны қалай тергеу керек екенін білмейді. Білімсіздік яғни. Екінші ақ жемқорлық ол да бар. Өте тараған. Әсіресе төменгі сатыларда. Ал сотқа дейін тек қана санаулы істер ғана жетеді.
Елена Парашенко адам саудасының құрбаны болған күннің өзінде мойынсымай күресіп шығатын жолды іздеу керек дейді. Ол құлдыққа түспеу үшін не істеу керек екеніне тоқталды.
Нужда, как бы можно больше узнать.
Ең алдымен шетелге шығармақшы болып отырған ұйым туралы мәлімет көбірек алу қажет. Олардың лицензияларын тексеруге болады. Әрине, оған да 100% сенуге болмайды. Шетелге шықпа бұрын сол елдің экономикалық жағдайы туралы ақпарат жинау керек. Көбісі тілін білмейді, еш мамандықсыз барады. Олар қомақты ақшаға қызығады. Әдетте сол елде аталмыш қаражат аздық етіп, олар елге орала алмайды. Сонымен қатар халықаралық миграция және өзге де қоғамдық ұйымдардың телефондарын білуі артық етпейді. Бара сала Қазақстан консулдығына тіркелу керек. Қазақстан консулдығы болмаса, ресейдікіне хабарласса болады.
Можно обратиться в консульство России.
Дейді Елена Парашенко. Сарапшылар бұл проблеманы түбімен жою мүмкін емес дейді. Олардың айтуынша, адам саудасы мәселесін шешу жолдарының бірі тұрғындарды әлеуметтік қорғау, білім беру, ақпарат көздерінің қол жетімді болуы. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында адам саудасының құрбаны болмас үшін не істеу керектігіне қатысты ақпарат жеткілікті ме деген сауал қойып, сауалнама жүргіздік. Сұралғандардың барлығы дерлік жоқ деп жауап берді.
Адам саудасына қатысты ма? Оншалықты білмеймін, бірақ жеткіліксіз деп ойлаймын. Имандылық болу керек деп ойлаймын. Адамның өзінің сана сезімі бар ғой. Ең бірінші жүрегінде имандылық болу керек. Сонда ғана адаммен санасу, санаспау, бір-біріне деген сенімділік және сыйластық болады деп ойлаймын. Біреуге сеніп ештеңені тапсыра алмаймыз және еш сеніміміз азды және мейірімділік те жоқ адамнан. Қазір сондай азайып кетті.
Оны енді бесіктен бастау керек қой оның бәрін. Кішкентай кезден балаға құйсаң, сондай болады. Ал егер он кішкентай кезінен үйретпегеннен кейін ол кішкентай кезінен бастап балаға ең бірінші адам болуды үйрету керек. Ол адамға мінез үйрету керек. Ол біз кішкентай баланы ұрсамыз анамнау, бірақ та баланы кішкентай кезінен бастап ұлтқа болсын салт-дәстүрді үйрету керек. Салт-дәстүр үйреткеннен кейін оны иманға қарай келтіру керек. Сол кезде адам саудасына түспейді.
Адам саудасы көбінесе көп жоғалады. Бірақ та адам ұрлығы Алматы қаласында басқа қалаларда көп кездеседі. Оған тыйым салуын білмеймін, қалай тыйым салса болады екен. Кеш қараңғыда жүрмеу керек көбінесе. Не жарықта жүріп, жарықта барып келсе.
Ол аз ғой деймін. Өйткені құлдық бойынша ол бар деп есептеймін. Өйткені мынау өзбектерді ұстау, мынау тәжіктерді ұстау, ол бар. Еңбек күшін қолданып өздеріне ақша салып отырады. Болмас үшін ол не только мағлұматтар анда газеттерде журналда шығу үшін, ол полицияның қандай жұмыс істей алатынына көп нәрсе кездесетін ол қалаларда в основном. Мындай ақпараттар аз енді менің ойымша.
Құрметті тыңдарман, сіз адам саудасы проблемасына арналған арнайы хабарды тыңдадыңыз. Бұл бағдарлама Азаттық радиосы мен Соғыс және бейбітшілік институтының бірлескен жобасы екенін тағы да еске сала кетейін. Сіздермен болған мен Меруерт Сәрсебай. Эфирде келесі жолыққанша аман сау болыңыздар. Азаттық радиосына хабарларын одан ары денсаулық бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада нәрестелерді ана сүтімен қоректендіру туралы сөз қозғайтын боламыз. Мамандардың пікірінше балаға ана сүтінен артық тағам жоқ. 2011 жылдың 1 және 7 тамыз аралығында Қазақстан бойынша дүниежүзілік баланы емізу аптасы өтті. Алматы облысы Қарасай ауданының тұрғыны Құралай Молдабекова жас баланың анасы. Ол бала емізудің пайдасы туралы үлкен кісілерден естігенін айтты.
Балам 1 жасқа осы тамыздың ортасында 1 жасқа келеді. Мен қазіргі уақытқа дейін емізем. Жалпы 1-2 балаларымды да емізгем, бірақ 8 айға дейін емізгем. Өзім дем саулығыма байланысты. Емізгенің пайдасы көп дейді, өткені баланың иммунитеті көтеріңкі болады дейді, жиі ауырмайтын болады дейді. Соған байланысты емізем. Енді үлкен кісілер айтып жатады, емізгенге жетпейді. Балалар қарайтын врачқа барсақ, ол кісілер деген сұрайды, емізесің ба деп, емізем десең, емізбеймін десең, неғып, неғып емізбедің, олай болмайды деп ешқандай ондай нелер айтпайды. Өз еркің, емізгің келсе емізесің, емізгің келмесе емізбесің деген сияқты. Біздің баяғыда мамаларымыз айтатын, өзіміздің шешелеріміз, емізбесең врачтар ұрсып, неғып емізбесің, емізу керек деп, қалай емізу керектігін көрсетіп. Қазір менің құрбыларымда бар, бірінші балаларым туып, больницада жатқан кезде врачтар даже көрсетпейткенде қайтып олар білмейді ғой, емізуді оны көрсетпейді да деп. Сонан емшектер сіп ауырып, сондай искусственный тамақтың бір жаманы түнішіне тұрып оны жасау керек, ыстық суға дайындау керексің, ұйқың бөлінеді, тұратысың. Ал емізген өзіңе де ыңғайлы түнішінде.
Құралай Молдабекова баласын тағы 2 айда емізуді жоспарлап отыр екен.
Енді өзім ойлап отырмын, тағы бір 2 ай емізсем, күн салқындағанда емшектен шығару керек дейді. Күн ыстықта шығарсаң балаң іш өтеді дейді. Соны 1-2 айында енді шығарам деп отырмыз. Нақты график жоқ енді. Мен тек қана емізіп қоймай, қосымша ботқа дейміз ғой, ботқаларды пісіріп берем арасында. 2 сағатта бір болады қазір. 2 сағатта емізем. Ал түн ішінде жиі сұрайды емшекті. Сұраған кезде, я жылаған кезде бере берем. 9 айға дейін тек емшекпен ғой. Болды. Ешқандай тамақ ештеме жемей қойды. Ал қазір өзіміздің жейтін тамақтарды берсем, ол жемейді, өткен оған үйренбеген. Тұз көбірек бола ма, томат қосамыз, оған ұнамайды оған. Ол тек қана ботқаларды ғана ішеді қазір. Суды қазір көп ішеді, соның ең жаңағы шырын дейміз, шырынды берем арасында, су берем.
Жыл сайын тамыз айының 1 мен 7 аралығында дүниежүзілік емшекпен емізуге ықпал етушілер одағы мен оның жақтаушылары дүниежүзілік баланы емізу апталығын өткізеді. Акция 1992 жылдан бастап әлемнің көптеген елдерінде атап өтілуде. 2010 жылы оған әлемнің 170 елі қатысты. Ол балалардың және бала емізетін аналардың репродуктивті денсаулықтың маңызды құрастырушысы ретінде денсаулықтарын дамыту мен сақтау үшін баланы табиғи жолмен емізу қажеттігін насихаттау мақсатында өтеді. Қазақ тағамтану академиясының вице-президенті Шәміл Тәжібаев бала емізу дәстүрі Совет одағы кезінде бұзылып кетті дейді.
Тарихи жағынан келсек, анаңыз қорықтендіру деген, әсіресе мына көшпелі халықтарға, соның ішінде қазақ халқына өте жақын, өте тән болады. Осы совет дәуірінде бұзылып кетті. Оның бірнеше себептері бар. Ең бірінші себебі ана сүтін ауыстыратын құрамалар өндіріле бастады. Аналардың 80% сол құрамаға көшіп кетті. Бұрын мына совет дәуірінде 2 сағаттан бұрын алып келмейтін емізуге. Ал көп балдарды әр түрлі себептермен 1 суткіден кейін, я 2-3 күннен кейін тіпті 2-7-ден кейін алып келетінді. Оның ол кезде кейбір аналар уже су алып кететінді. Тағы да бір дұрыс жасамаған мәселелер суды және басқа тағамдарды ерте қосатын.
Ана сүті А, Е, Д дәрумендеріне ақуыз, май, темір, көмірсутек, су, өзге де баланың өсуіне қажетті минералды заттарға өте бай дейді дәрігерлер. Ал оны емі кезінде баланың бүкіл ағзасы қозғалысқа келіп, бастағы қан айналымы жақсарып, жақ сүйектер мен ауыз ерін бұлшық еттері тез жетіліп дамиды екен. Шәміл Тәжібаев бұл эволюциялық процесс ана мен бала денсаулығына да пайдалы дейді.
Бұл ана сүтімен қоректендіру деген мына эволюция арқасында пайда болған нәрсе ғой. Ол осы баланың өлім жітімінен алып қалып, оны дұрыс өнсін, өссін, дамысын деген дамуына бірде бір пайдалы. Сондықтан да бұл эволюциялық механизмдер ол өзі балаға да анаға да пайдалы. Ана сүтімен қоректендірудің зияны жоқ. Тек қана ана сүтімен қоректендірген балалар бір жағынан жақсы өседі, екінші жағынан әсіресе тарылған ауруларға қарсы тұра алады. Ауыр шағымдық азаяды, өлім жітімі төмендейді, дейді ауыр. Бұл ана сүтімен қоректендіру баланың өсіп өнуіне, оның ішінде мына миының дамуына бірде бір жақсы әсер етеді және ананың да денсаулығына жақсы әсер етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Емшекпен емізу бұл бала мен ананың арасындағы үзіліссіз биологиялық және эмоционалдық терең рухани байланыс. Ана мен баланың ғажап қарым-қатынас жасау уақыты дейді мамандар. Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығының бөлім жетекшісі Клара Медеубаева елде баланы емізу көрсеткіші төмендеп бара жатыр дейді.
Ана сүтімен балаларды тамақтандыру кішкене енді шынымен де пайыздар төмендеу. Біздің өзіміздің мақсатымыз қазіргі туған балаға не осы 6 айға дейін ана сүтін беру керек. Ол негізі ана сүтінде өте көп пайдалы заттар. Көбінесе енді біздер санайтындарымыз 3 айға дейін, 6 айға дейін және де 1 жасқа дейін біраз уақыттар болды ғой. Ана сүтін бермей, арасында су беретін және басқа қосымша тамақ беретін де болды. Оңтүстік Қазақстан облысында ең жоғары көрсеткіші негізі 80-87% де балалар 6 айға дейін тамақ ішек сүтімен тамақтандырылды. Ал енді төменгі көрсеткіш ол мына қаласына. Алматы қаласы болсын, Астана қаласында болсын, емшек сүтін беру пайыздар кішкене төмендеу. Ана 6 айға дейін ішек сүтін мен тамақтандыратын балалардың саны 10%, 12%ға дейін жетеді.
Статистикалық агенттіктің 2010 жылғы есептері бойынша елде 360 мыңнан астам ана баланы 3 айға дейін емізеді екен. Бұл жас аналардың 70%, 69% 6 айға дейін, 50% 1 жасқа дейін, ал әрбір 5-ші ана баласын 1,5 жасқа дейін емізеді екен. Шәміл Тәжібаев алғашқы емізудің маңыздылығына тоқталды.
Тек қана балалар өлім жітімі емес, үлкен адамдардың өлім жітімінің бірде бір себебі дұрыс тамақтандырмау. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау мекемесінің мәлімдемесі бойынша осы өлім жітімінің 65% дұрыс тамақтанбаудың бірде бір нәтижесі болып табылады. Ал жаңа туған балаларды, нәрестелердің арасында сол жасы 1-2 жастағы балалардың өлім жітімін азайтуға бірде бір әсер етеді. Ана сүтімен қоректендіру. Оның себебі ана сүтінің құрамында мына инфекциядан сақтайтын иммуноглобулиндер бар. Бұл енді антитела дейді ғой. Сол мына инфекцияға қарсы тұратын сол иммуноглобулиндермен өте бай. Әсіресе уыз. Сосын ана сүтінің құрамында антигендер бар. Анасы сол өмір бойында кездескен дарлык антигендер сол сүттін құрамында келеді. Сондықтан да ең бірінші емізу, бірінші иммунизация деуге болады. Себебі сол антигендер емізгеннен кейін сүттен сіңіп баланың денесіне. Сол баланың денесінде жағы иммуноглобулиндердің қорытынуына әсер етеді. Сондықтан да ана сүтімен қоректендірілген бала мына инфекцияларға жақсы қарсы тұра алады.
Клара Медеубаева бұрынғы кезде алғашқы емізудің маңыздылығы ескерілмейтін дейді.
Туған баланы кіндігін кескеннен кейін, тіпті кіндігін кеспей тұрғанда да ананың барып омырауына салады, жақындатады. Сол бала сужы ішінен бірге болғаннан кейін сыртқа шыққанда да ананың үйісін өзі жорғалап, сол ішіне жорғалап ана емшекті өзі болса да табады. Ана ең бірінші сүті шыққан сүтінің пайдасы ол мол. Бұрында біздер оқығанда біздерге айтады, 2 сағаттан кейін или 3 сағаттан кейін баланы алып келу керек деп. Малозимен емізбейді деп бізге айтқан, зерттеп қарағаннан кейін малозимнің көп пайдалы. Ең бірінші емген сүті. Бірден емізу, босанғаннан кейін әйел адам кесіре болса, операция жасаса да, не болса да, баланы омырауына салып, не болса сол ананың сүтін беру керек.
Ана сүтіне жармаған бала аурушаң әлжуаз боп өссе, емізбеген аналар омырау безінің қатерлі ісігіне шалдығу мүмкін дейді дәрігерлер. Сондықтан да дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жыл сайын осы апталықтың жоғары деңгейде өтуіне зор мән береді дейді мамандар. Клара Медеубаева баланы емізу тіпті отбасылық бюджетке де көмегін тигізеді дейді.
Қаланың әйелдері болғасын олар өздерінше фигурасын сақтағысы келеді, және де көп емшектің сүтін бергісі келмейді де, бірақ та мына баланың анасының сүтінен тамақтандырылған бала ол тіпті мына семьяның бюджетіне де біраз көмек көрсетеді. Ол қосымша тамақ алынбайды, және де ең арзаны сол ананың сүтін беру балаларға. Еске алып, негізі өзіміздің қазақтың салтында емшек сүтімен емізеді. Бала дейтін емшек сүтін сонша алады, қанша өзіне керек екен. Ол артық талмайды, қарын тойғанша сонша емеді. Сондықтан мен ол фигура ешқандай зақым келтірмейді, оны әйелдер қорықпасын да. Ол ана сүтімен тамақтандыру керек, негізі ол иммунитетке жақсы, жаңа әртүрлі ауруларға да қарсы иммунитет тудырады. Да, сондықтан мүлем пайдалы нәрсені пайдалану керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қамжелеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Баласын 2 жасқа дейін емізетіндердің үлесі тым төмен. Сондықтан денсаулық сақтау жүйесінде аналарды баласын омырау сүтімен қоректендіру әлі де кеңінен қолдау қажет дейді Шәміл Тәжібаев.
Тек қана ана сүтімен қоректендіру 6 ай бойы туғаннан кейін міндетті түрде. Су да керек емес, басқа тағам да керек емес, ана сүті жетіп жатыр. Ал 6 айдан кейін аз-аздап басқа тағамдарды қосқан жөн. Әуелі сұйық тағамдар, сосын қойырақ тағамдар, сосын қатты тамақтар, бірақ жаңағы уақытап беру керек қатты тамақтарды. Баланың тісі өсіп, жетіліп кеткенше. Ал қазір мына кем дегенде 2 жасқа жеткенше сол ана сүтімен емізіп тұрған жөн. Неғұрлым ұзақ ана сүтін алып тұрса, соғұрлым инфекцияға қарсы тұра алады. Соғұрлым сирек ауырады, я ауырмайды. Иммунитет тек көп жоғары болады, нықты болады. Ал енді кейбір аналар 2 жастан асып, 3 жасқа дейін, кейбіреуі 5 жасқа дейін, кейбіреуі тіпті мектепке барып жүрген балдарды келіп беріп те анасын еміп кетеді. Ол жақсы принцип. Бірақ енді оған барлық аналардың жағдайы келмейді ғой. Бірақ сол ең болмаса 2 жасқа шейін жағдай жасаса, сол дұрыс болады.
Клара Медеубаева баланы емізу бойынша Қазақстан әлемде жоғары көрсеткіш көрсететін елдер қатарында дейді. Маман баланы емізу кезінде ешқандай кестенің қажеті жоқ екенін айтты.
Баяғыда біздерде осындай не болды ғой. 3 сағат сайын немесе 2 сағаттың ішінде бала тамақтандырылу керек. Ол баланың сұрағанына, бала жылайды, бала енді бала мазасызданып жылайтын болып, біресе температурасы көтерілсе, бір әртүрлі жағдайлар болса, соның өзінде де балаға анасын сүтін беру керек. Емшегім ауырып тұр, емшегім ісіп кетті, әртүрлі жағдайлар болады, мастит дейтін болады, сосын жарылып кеткен нелер болады, сондықтан емізбейтіндер болады, оған қарамау керек, не болса балаға емізу беру керек, емшектің сүтін беру керек те. Бала дейтін тамағы тоқ болса, ол жыламайды. Жылайды 2 себеппен. Ауру болса, және де мына сүт жетіспесе.
Клара Медеубаева ел арасында бала емізудің маңыздылығын түсіндіріп, ақпараттандыру жұмысы төмен деп санайды. Сондықтан да ол арнайы органдар осыған назар аудару керек дейді. Алайда Шәміл Тәжібаев болса, ақпараттандыру мәселесі жеткілікті деңгейде деп есептейді.
Енді Құдайға шүкір, мына халықымыз сауатты халық қой қазір. Және мына информацияның таралуы да қазір жақсы. Жаңа газет, журнал деген сияқты көп мәліметтер мына денсаулық сақтау дәрігерлерден келеді. Сондықтан да және өзіміздің салтымызда сол ана сүтімен қоректендіргенді қолдайды. Және мына барлық религия, оның ішінде мұсылмандық религия, сол ана сүтімен қоректендіргенді олда қолдайды. Тек қана қоректендіру емес, сол ең болмағанда бір екі жасқа келгенше шейін сол ана сүтімен қоректендіруді қолдайды ғой мына мұсылман религиясы. Сондықтан да қазір осы уақытта әсіресе сол ана сүтімен қоректендіру дұрыс екен, соны қоректендіру керек екен, ол өзі баланың да ананың да денсаулығына пайдасы екен деген аналардың пайызы асып келеді.
Клара Медеубаева баланы емізуден бас тартатын аналар көбінесе шетел дәстүріне еліктейді деп санайды.
Емшек сүтін бермегенде мына шетел еліне еліктейді. Негізі ол болмау керек, негізі біздің өзіміздің қазақтың салты бар. Бұрыннан келе жатқан көп балалы аналар, мысалы 5 бала болсын, 10 бала болсын, туса да сол балаларына емізіп, кейбір айтады, онда батырлар қайда шығады. Ол анасының сүтін емгендер, менің шешемде негізі 9 бала болған. Балалардың бәріне ана сүтімен емізіп келді. Бәрі спортсмен болды. Кішкентайымызда біздер ауырды, мынандай аурумен ауырып есен жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, ол бір жағынан да ана сүтіне байланысты.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген денсаулық бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толғында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.